თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს რადიო თავისუფლების სამ სტატიას გაგაცნობთ. ერთში საუბარია მობილური ტელეფონების აპლიკაციაზე ქალების დასაცავად. მერე მოგითხრობთ პატრიოტულ კიბერთამაშებზე და ბოლოს მოგიყვებით ერთ სახალისო უტოპიაზე, რომელიც დედის გვართანაა დაკავშირებული. პირველი სტატია, რომლიდანაც მინდა წაგიკითხოთ ნაწყვეტები, არის ანი ბურდულის ტექსტი Save You, აპლიკაცია ქალების დასაცავად. ნათია, სახელი შეცვლილია, მასზე ფიზიკური ძალადობის შემდეგ ქმარს დაშორდა. მეუღლე სახლიდან წავიდა, თუმცა გასაღები ისევ ჰქონდა და ხშირად მიდიოდა ბავშვის სანახავად. როდესაც ალკოჰოლს ან თრობის სხვა საშუალებებს მოიხმარდა, აგრესიული იყო. ნათიაც თავს უსაფრთხოდ ისევ არ გრძნობდა, თუმცა არც პოლიციაში უნდოდა დარეკვა. იურისტებთან კონსულტაციის შემდეგ მას ტელეფონის Save You აპლიკაციის დაყენება შესთავაზეს. საფრთხის შემთხვევაში მას ტელეფონის ღილაკზე უნდა დაეჭირა თითი. პოლიციისთვის და ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციისთვის ეს განგაშის სიგნალი იქნებოდა, რომ ნათიას დახმარება სჭირდება. რამდენიმე დღეში ნათიას მართლაც დასჭირდა შველა. ბაღიდან ბავშვის გამოყვანისას ყოფილმა მეუღლემ დაიჟინა შვილი მე უნდა წავიყვანო. ბავშვი წაყულაზე არ დათანხმდა და ყოფილმა ქმარმა ნათიაზე ფიზიკურად იძალადა. სანამ ტელეფონს წაართმევდა, ნათიამ ღილაკზე თითის დაჭერა მოასწრო. მისი სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და ადგილსამყოფელი არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ტელეფონზე შევიდა და მათ გამოუძახეს პოლიციას. აპლიკაცია Save You, გარდა იმისა, რომ განგაშის სიგნალს აგზავნის წინასწარ შერჩეულ სამ საკონტაქტო ნომერზე, სოს ღილაკზე დაჭერისას 10 წუთის განმავლობაში იწერს, რა ხდება ირგვლივ, მაშინ როდესაც ყველაზე ცხადად ისმის მოძალადის საუბარი და ქმედება. სასამართლოში საქმის განხილვის შემთხვევაში კი დაზარალებულს ჩანაწერი მტკიცებულებათაც შეიძლება გამოადგეს. ქალების დასაცავად აპლიკაცია Save You საფარიმ გასული წლის ზაფხულში აამოქმედა. კარანტინის პერიოდში ორგანიზაციამ ადაპტირება გაუკეთა სომეხი IT სპეციალისტების შექმნილ აპლიკაციას. იმ სამი ქალის მიერ შექმნილ აპლიკაციას, რომლებმაც საგრანტო კონკურსში გაიმარჯვეს და შექმნეს პლატფორმა თავიანთ ქვეყანაში ძალადობისგან ქალების დასაცავად. თუმცა სანამ ისინი დონორ ორგანიზაციებს იპოვნდნენ, საფარიმ საქართველოში უკვე აამოქმედა ის. ზაფხულიდან დღემდე დაახლოებით 5000 ადამიანს აქვს ის გადმოწერილი იმისთვის, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში დახმარება ითხოვოს. ოჯახში ძალადობის სტატისტიკაზე საუბრისას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ წინა წლებთან შედარებით ოჯახში ძალადობის შემთხვევების სტატისტიკა დიდად არ შეცვლილა. თუმცა საფარის დირექტორი ბაია პატარაია ამბობს, რომ სტატისტიკა არ შეცვლილა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, თორემ ორგანიზაციისთვის მიმართვები გაორმაგდა. ყველას არ აქვს ნდობა პოლიციის მიმართ. ამბობენ, რომ არ აქვთ სათანადოდ სერიოზული დამოკიდებულება. გააჩნია, რომელი პოლიციელი შეხვდება. ზოგი ადვოკატის აყვანის შემდეგ მიმართავს მათ. მაგალითად, ერთი გოგო კარანტინის გამო პოლიციაში დარეკვისგან თავს იკავებდა, რადგან ფიქრობდნენ, შემაკავებელი ორდერის გამოწერის შემდეგ საწასულიყო ოჯახის წევრი. ძალიან გამწვავდა სოციალური პირობები და ერთად უფრო ადვილად გააქვთ თავი, ვიდრე ცალცალკე და ამიტომ, ამბობს ბაია პატარაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. განგაშის სიგნალთან ერთად აპლიკაციას მხარდამჭერი ფუნქციაც აქვს. იურისტი, სოცმუშაკი, რეპროდუქტოლოგი და ფსიქოლოგი საგანგებოდ შექმნილ თემატურ ჯგუფებში კონფიდენციალურად დასმულ შეკითხვებს ცემენ პასუხს. საფარის იურისტი ცირაჯ გერენაია იურიდიულ საკითხებზე დასმულ კითხვებს ცემს პასუხს და, როგორც ამბობს, ყველაზე ხშირად ქალებს ქმრები შვილების წართმევით ემუქრებიან. ხშირად ეუბნებიან, რომ ბავშვებს ვეღარ ნახავ. რეალურად კი დედისთვის უფლების ჩამორთმევა ძალიან იშვიათად ხდება. თუ კი დედა მავნეზე გავლენას ახდენს ბავშვზე, ჩართული ჰყავს პროსტიტუციაში, ამათხოვრებს, გამუდმებით ძალადობს, ყველა შემთხვევაში ჯერ დედასთან და ბავშვთან სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები მუშაობენ. და შემდეგ, თუ კი არ გამოსწორდა სიტუაცია, როგორც უკიდურესი ზომა, ისე აშორებენ ბავშვს დედას. ამბობს ჯგერენაია. ნათიამ აპლიკაციის დახმარებით დაიცვა თავი და ახლა მისი ყოფილი მეუღლე დაჭერილია. ძალადობის მსხვერპლმა აპლიკაციის გამოყენებისას უნდა იცოდეს ისიც, რომ ინფორმაციის გასაგზავნად მას ინტერნეტთან წვდომა სჭირდება. ბილაინის აბონენტებს გამორთული ინტერნეტის პირობებშიც შეუძლიათ სოს შეტყობინების გაგზავნა. ეს იყო ნაწყვეტი ანი ბურდულის სტატიიდან Save You, აპლიკაცია ქალების დასაცავად. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ჩვენი შემდეგი თემაა კიბერთამაშები და პატრიოტიზმი. ამას ეხება ნასტასია არაბულის სტატია, რომლის სათაურია „პატრიოტული კიბერთამაშები და ჯარი ყველა ოჯახში. ხელისუფლება ახალგაზრდებს სამშობლოს სიყვარულს ასწავლის“. თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ჯერ კიდევ დამტკიცებამდე პარლამენტში თქვა, რომ სამინისტრო მუშაობს პატრიოტიზმზე ორიენტირებული ქართული კიბერთამაშების შექმნაზე, რომლებიც არამხოლოდ ჯარისკაცებს, არამედ ფართო საზოგადოებასაც დააინტერესებს. ჯუანშერ ბურჭულაძე არ არის თავდაცვის პირველი მინისტრი, რომელიც თავის ამოცანად თვლის ჯარში და არამხოლოდ პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივებას. მისმა წინამორბედმა, ორგზის პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ასევე პარლამენტის ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ ჯარის პოპულარიზაცია საბავშვო ბაღებიდან არის დასაწყები და ჯარის თემა ყველა ოჯახში უნდა შევიდეს. კიდევ უფრო ადრე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით ფუნქციონირებდა პატრიოტთა ბანაკები, სადაც ახალგაზრდები ყოველდღიურად ჰიმნით იწყებდნენ. ამ ბანაკების ლიდერების ნაწილი მართველ პარტიასთან იყო აფილირებული. ახალგაზრდებში სამხედრო პატრიოტული სულისკვეთების გაღრმავების საჭიროებას ედუარდ შევარდნაძეც კი ხედავდა 2000 წელს და ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტს ერთ-ერთ მიზნად სწორედ ამას უსახავდა. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია მეტი დეტალი ამ პროექტის შესახებ. მაგალითად, რამდენი და როგორი თამაში შეიქმნება, რა დაჯდება თამაშების წარმოება, ვინ ქმნის მათ და როდის იქნება მზად. ჩვენს კონკრეტულ კითხვებს თავდაცვის სამინისტრომ ამ ზოგადი წერილით უპასუხა. ციტატა: სტილი დაცულია. სამინისტრო მუშაობს პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა პოპულარულ კომპიუტერულ თამაშებში სამხედრო გამოცდილების გათვალისწინებით ვირტუალური მაკეტების შექმნას, სადაც სხვადასხვა ასაკის ახალგაზრდები, გეიმერები, მათ შორის თინეიჯერები, შესაბამის კიბერსპორტში იასპარეზებენ და ვირტუალურ ოპერაციებს ჩაატარებენ. აღნიშნული შეჯიბრებები წარმოაჩენს, თუ როგორია მსგავსება და სხვაობა სამხედრო ქვედანაყოფის მიერ ოპერაციის დაგეგმა აღსრულებასა და გამოცდილი მოთამაშეების მიერ ჩატარებულ ვირტუალურ ოპერაციას შორის. აღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით უწყებაში შექმნილია სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, მოგვწერეს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურიდან. სანამ თავდაცვის სამინისტროში პროფესიონალი კადრების გადინებას არ მიეხედება, სანამ სამხედრო პენსია არ იქნება ღირსეული და სანამ სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი არ იქნება თვითონ სამინისტროში აღქმული, როგორც ყველაზე საამაყო, ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე პრესტიჟული პროფესია, მანამდე ვერანაირი კომპიუტერული თამაში ვერ აწევს ეროვნულ სულისკვეთებას, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ეკატერინე ქლივიძე, პირველი სამხედრო მფრინავი ქალი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. მისთვის ყველაზე კარგი ილუსტრაცია იმის საჩვენებლად, რომ ჯარში სამსახური არათუ პრესტიჟული და სასურველი, არამედ ტანჯვასთან არის ასოცირებული ახალგაზრდების დიდი ნაწილისთვის, გირჩის ბიბლიურ თავისუფლებაში გაწევრიანებული წვევამდელები არიან, რომლებიც სავალდებულო სამხედრო სამსახურის თავიდან ასარიდებლად გაურკვეველ რელიგიურ ორგანიზაციაში წევრიანდებიან და ფულსაც კი იხდიან ამ ვალდებულების გადავადებაში. სამინისტრო სწორედ ამაზე უნდა მუშაობდეს, სისტემის რეფორმასა და პროფესიული ჯარის გაძლიერებაზე. ამ ვითარებაში კიბერთამაშების დაანონსება თავდაცვის მინისტრის მხრიდან დაცინვაა და სხვა არაფერიო, ამბობს ეკა. დღეს შესვლილი გეოპოლიტიკის პირობებში ქვეყანა ყველაფერს უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ნატოს გაფართოების ტალღაში მოჰყვეს საქართველოც და ამ დროს ჩვენ რას ვაკეთებთ? თურმე თამაშს პატრიოტიზმზე, ამბობს რევაზ აფხაზავა, განათლების მკვლევარი, რომელიც ეროვნული სულისკვეთების ამაღლებისა და პატრიოტიზმის სწავლების ინიციატივების პასუხად გვახსენებს, რომ ამ საკითხებს ისედაც მოიცავს და ფარავს როგორც ეროვნული სასწავლო გეგმა, ისე ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები. ის თვლის, რომ განათლების რეფორმაც, რომლის საჭიროებაც წლები არსებობს, შეიძლება შევადაროთ მრავალ ფრონტზე ერთდროულად წარმოებულ ომს გამარჯვებისთვის, მაგრამ ამ მეტაფორის მიუხედავად მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო მოხელეები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში რჩებოდნენ და ნაკლებად აკეთებდნენ პოპულისტურ განცხადებებს სამშობლოს სიყვარულის სწავლის აუცილებლობაზე. ეს იყო ნაწყვეტები ნასტასია არაბულის სტატიიდან პატრიოტული კიბერთამაშების შესახებ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი ტექსტი, რომელიც მთლიანად მინდა გაგაცნოთ, ასევე თამაშს ეხება, ოღონდ არა პირდაპირი გაგებით. ესაა იდეების თამაში, ერთგვარი უტოპია. დედის გვარი. ასე ეწოდება თეატოფურიას სტატიას, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ რა მოხდებოდა დედის და არა მამის გვარი რომ გვქონოდა. ჩვენ ვერასოდეს მიხვდებით, რა დგას ჩრდილში, სანამ ის, რაც ჩრდილში დგას, სინათლეზე არ გამოვა, წერს თეატოფურია. ერთი სიურეალისტური დღე წარმოვიდგინოთ. სტუდენტი ხარ, დილით იღვიძებ, დგები და ვარაზისხევის გავლით ვახვახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისკენ მიემართები, ან ილია ბებურიშვილის უნივერსიტეტისკენ. ყოველ შემთხვევაში ერთი გზა გაქვს გასავლელი, ორივე ბებურიშვილის ქუჩაზეა. ერთი დასაწყისში, მეორე სადღაც მზიურთან, სადაც ბავშვები ბამბის ნაყინს ჭამენ. შესასვლელში დარგული ხეკი ერთ-ერთი პირველი აყვავდება ხოლმე თბილისში. სანამ ყველა საბოლოოდ დაბნეულა, სიურეალიზმი ცოტა ხნით გადავდოთ. რისი თქმა მინდოდა, კანონით ადამიანს შეუძლია დედის გვარიც ისევე ატაროს, როგორც მამის. თუმცა ტრადიციულად ჩვილს მაინც ყველა მამის გვარზე წერს. დედები ჩრდილში რჩებიან. ზოგადად მგონია, რომ კაცობრიობა მატრიარქატისკენ მიდის. რატომ გონია და რამდენად სწორია ეს, სხვა თემა, მაგრამ შორეულ მომავალში მართლაც რომ მივიღოთ ისეთი საზოგადოება, სადაც ქალს თუნდაც ისე დააფასებენ, როგორც ახლა კაცს აფასებენ, მათ, ვინც წარსულში დარჩა, მაინც არაფერი ეშველებათ. დრო ამ ადამიანებს წლების განმავლობაში გულმოდგინედ ივიწყებდა სახელის, გვარის, ჩუმი შრომისა და იმ ნიჭის ჩათვლით, რომელიც შვილებს მათი გენებითაც გადაეცათ. შვილები, მომავალში დიდი საზოგადო მოღვაწეები, რა თქმა უნდა ყველანი მამის გვარზე იყვნენ და ისტორიაშიც ამ გვარებით დარჩნენ. წმინდა თეორიული თვალსაზრისით, მომავალში მოგზაურობა უფრო რეალურია, ვიდრე წარსულში. ბოლოს და ბოლოს გაკყინავენ და 50 წლის მერე გაგაღვიძებენ. მაგრამ როგორ გინდა იქ აღმოჩნდე, სადაც ეკატერინე აბაშიძე ჯერ კიდევ ცოცხალია და ათასგვარი ეშმაკობით ცდილობს თავის გაცელქებულ და გაზარმაცებულ შვილს წერა კითხვა ასწავლოს. ეკატერინე აკაკის დედა იყო. და რომ არა ზემოხსენებული ტრადიცია, წერეთლის გამზირის ადგილას დღეს აბაშიძის გამზირი გვექნებოდა. ხოლო აბაშიძის ქუჩის ნაცვლად მოდებაძის ქუჩა. და განა მარტო ეს. მარჯანიშვილის ნაცვლად ჭავჭავაძის თეატრში ვივლიდით, სადაც დავით ღოღობერიძის სამანიშვილის დედი ნაცვლს დადგამდნენ. ბავშვები პირველ კლასში კალმახელიძის დედაენას ისწავლიდნენ. უახლესი ისტორიიდან კი შეიტყობდნენ, როგორ წავიდა ნოე ჩიქოვანის მთავრობა ემიგრაციაში. ნიკოლოს ორბელიანის წერილებსაც წაიკითხავდნენ ბიძის, გრიგოლ ბაგრატიონისადმი მიწერილს. შევიტყვეთ, რომ თურმე ფრანციულს ხსწავლობ. ერთმა ქალმა შემოგითვალა, სპარსულად ნათქვამიაო, 30 წელს უკან რომ კაცი ჩონგურს ისწავლის, საიქიოს დაუკრავსო. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რუსთაველი კი ისევ რუსთაველი იქნებოდა, სწორედ იმის გაკვეთილად, თუ როგორ შეიძლება ჩრდილში დახრჩეს იმ ადამიანის ვინაობა, ვინც შენი ქვეყნის მთავარი წიგნი დაწერა. ეს იყო თეატოფურიას სტატია დედის გვარი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.